Jos tänä päivänä kysyt kadulla, kuka on Mooses, saattaisit saada vastaukseksi vaikkapa Lipponenhan se tietenkin. Paavo, jolla on hidas puhe ja kankea kieli. Nuoremmat sanoisivat ehkä Egyptin prinssi. Se on ihan hyvä leffa. Kun puhutaan siitä alkuperäisestä ja aidosta Mooseksesta, puhutaan eräästä Raamatun ja maailmanhistorian huomattavimmista henkilöistä. Mooseksesta voidaan perustellusti sanoa, että hän on koko Vanhan testamentin merkittävin henkilöhahmo ja persoonallisuus. Mooses on jättänyt jälkensä kolmeen suureen uskontoon. Kristityille Mooses on Vanhan liiton välimies ja monessa kohden Kristuksen esikuva. Ei siis ihme, että Vanhan testamentin henkilöistä Mooses on eniten esillä Uuden testamentin puolella. Tähän viidenteen Mooseksen kirjaan, jota tänään käsittelemme, viitataan Uudessa testamentissa 80 kertaa. Vain 6:ssa 27 Uuden testamentin kirjasta ei ole viitettä tähän keskeiseen Vanhan testamentin ja koko Raamatun läpäisevään kirjaan. Mutta muutama sana Mooseksen elämästä. Mooseksen elinaika oli 120 vuotta. Hänen elämänsä jakautui 3 40-vuotiseen jaksoon, joista ensimmäisen hän vietti Egyptissä, keskimmäisen Midianissa ja viimeisen Siinain erämaassa. Voidaan sanoa, että Mooseksen elämäntehtävä alkoi varsinaisesti vasta 80-vuotiaana. Meilläkin on siis toivoa. 4. Mooseksen kirja päättyy tilanteeseen, jossa Israelin kansa on leiriytyneenä Moabin tasangolla vastapäätä Jerikoa. Autiomaa vaellus on päättynyt ja kansa valmistautui ylittämään Jordanin. 5. Mooseksen kirja liittyy tilanteeseen, kun kaikki on valmista luvattuun maahan siirtymiselle. Suuri muutos oli alkamassa. Se, mitä pitkään oli toivottu, oli vihdoin toteutumassa. Kansalle, mutta ei Moosekselle. Siitä myöhemmin lisää. Luvatun maan kynnyksellä Mooses pitää jäähyväispuheen tai oikeastaan jäähyväispuheita. Pääasiassa niistä koostuu 5. Mooseksen kirja. Puheet ovat hänen hengellinen testamenttinsa. Hän kertaa kansalle menneitä tapahtumia ja antaa uudelleen lain. Siksi kirja onkin kutsuttu 2 laiksi tai lain kaksoiskappaleeksi. Mooseksen 7 eri herättävää ja tärkeimmistä muistuttavaa puhetta voidaan jakaa 4 temaattiseen osaan. Ensimmäiseksi lyhyt katsaus Israelin vaiheisiin Siinailta Jordanille. 2. Mooses kertaa lain ja soveltaa sitä elämän eri tilanteisiin. 3. Puhutaan liiton uudistuksesta. Ja 4. on sitten Mooseksen jäähyväissanat. Ja sitten on vielä viimeinen luku, joka kuvaa Mooseksen kuolemaa. Oli siis testamentaalisten puheiden aika. Oli Jumalan Siinailla antaman lain kertaamisen aika. Oli kehotuksen aika Jumalan lain seuraamiseen ja varoittamisen aika sen unohtamisesta. Näin kansa oli erämaavaelluksella tehnyt, ja siksi vain Joosua ja Kaaleb, alkuperäisistä aikuisina vaellukselle lähteneistä, tulisi ylittämään Jordanin. Mooses teroitti, että on vain yksi Jumala ja että synkretismin tie on kuoleman tie. Tärkeimpänä kuitenkin esiin nousee ikään kuin 5. Mooseksen kirjan tunnuslauseena jae, joka kokoaa käskyt ja kaiken, ja jota siteerataan vielä 3 evankeliumissakin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. 5. Mooseksen kirjan 6. luvusta. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieleen ja kaupunkisi portteihin. Myös Jeesus alleviivasi tämän käskyn tärkeyttä. Hän esitti siitä juutalaiselle lainopettajalle selityksen, joka yhdisti tämän Jumalan rakastamiseen kehottavan kohdan ja kolmannessa Mooseksen kirjassa olevan Jumalan opetuksen. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Lainopettaja oli nimittäin kuunnellut, kuinka viisaasti Jeesus vastasi saddukeuksille näiden vaikeisiin kysymyksiin. Hän tuli sitten Jeesuksen luokse ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään. Näin Markus. Jeesus siis vastasi kysymykseen, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Ja mielenkiintoista tässä on se, että Jeesukselta kysyttiin vain yhtä käskyä, mutta hän antaa kaksi. Kuitenkin hän liittää ne yhteen yhdeksi käskyksi. Tätä suurempaa käskyä ei ole, siis yksikössä, rakasta Herraa Jumalaasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen on saman hengen vaikutusta. Ei ole toista ilman toista. Professori Jukka Thurenin mukaan eräs ikivanha rabbiininen tulkinta tästä on seuraava. Koko sydän tarkoittaa sekä henkistä että ruumiillista minää. Rakastaa koko sielulla tai elämällä tarkoittaa sitä, että Jumalaa tuli rakastaa silloinkin, kun hän vie koko elämämme, tai kun hänen nimensä tunnustaminen vie koko elämän. Koko voimalla tarkoittaa rakastamista koko omaisuudella, mammonalla, josta ei saa tulla epäjumalaa. Luukkaan evankeliumissa lainopettaja mainitsee vielä koko ymmärryksen, joka ilmaisee sen, että myös ymmärrys, eli ajatukset ja järki, olisi saatava Jumalalle kuuliaisiksi. Jos tämä toteutuisi, olisi lain seuraaminen ilo, ei raskas taakka. Toki Jeesus tarkensi lain sitten sellaiseen syvyyteen, että kenestäkään ei ole sen täyttäjäksi. Siksi Jeesus tuli. Siksi tuli sovitus. Siksi jatkuva anteeksianto Jeesuksen veressä. Sillä kenellekään itseään rehellisesti tarkkaavalle ei liene epäselvää, että jo tämän rabbiinisen tulkinnan avaamana käsky rakastaa Jumalaa on kivikova laki. Rakasta, mutta ei vain vähän. Jos rakastat, rakasta koko sydämestäsi, sielustasi, mielestäsi ja voimastasi, vähempi ei riitä. Jätä rakastamatta yhdessä pienessä kohdassa ja rikot koko lain. Ja kyllähän me ihmislaukat yritämme rakastaa. Puristamme raamattuamme lujemmin ja lujemmin. Teemme yhä enemmän, uskomme yhä vahvemmin ja suoritamme yhä suurempia. Sillä seurauksella, että joskus kristillisyys on tässä pyhitysprojektissa muuttunut elämän kiristämisprojektiksi. Tahtoisimme niin kovasti rakastaa ja olla hyviä uskovia, mutta sitä rakkautta ei vain oikein omasta sydämestä löydy. Monet kiristetyt ovat tehneet tässä tilanteessa rehellisen johtopäätöksen. Ei minusta ole Jumalaa rakastamaan. Ei vaikka järki ja sydän ja sana ja kaikki sanoo, että näin sen pitäisi olla. Rakkaus ei kuitenkaan ole Jumala. Ja siksi kristityn on kysyttävä aina ensin, mitä Jumalan sana sanoo rakkaudesta. Mitä Jumala opettaa sanassaan asioista, joita rakkauden nimissä tuodaan hyväksyttäväksi. Jumalan sana ei opeta rakkauden olevan Jumala, mutta kylläkin, että Jumala on rakkaus. Tiivistettynä sana sanoo rakkaudesta tämän. Jumala ei vain rakasta, vaan hän on itse rakkaus. Ja meille kristityille käsky kuuluu, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Myös käskyn jälkimmäinen osa on Jumalan sanaa. Yhtä totta ja velvoittavaa, yhtä painavaa ja tulta sisällään pitävää kuin ensimmäinenkin. Rakasta siis lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoo, jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Jumala, joka on rakkaus, käskee siis sinua rakastamaan kaikkia lähimmäisiäsi, koska hän rakastaa sinun kaikkia lähimmäisiäsi niin paljon, ettei tahdo sinun vahingoittavan heitä pahuudellasi tai turhentavan heidän arvoaan sillä, että jätät rakastamatta heitä. Jumala rakastaa ja kunnioittaa luomaansa ihmistä, sinun lähimmäistäsi niin paljon, että sinun on rakastettava tätä, niin kuin Jumalakin sinua rakastaa. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan näin. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Miten Jumala sinua ja lähimmäistäsi rakastaa? Tästä Jeesus itse puhuu useimmiten vertauksilla. Hän kertoo paimenesta, joka lähtee etsimään sitä yhtä kadonnutta, tai joka antaa henkensä lammasten edestä. Hän puhuu taivaan linnuista, joista isä pitää huolen, ja jokaisesta lasketusta hiuksestamme. Lähimmäisen rakastaminen ei ole ideamaailmassa elämistä, vaan todellisuudessa ja totuudellisuudessa vaeltamista. Tässä me itsekkäät kristityt jäämme muiden tavoin kiinni. Motiivimme ovat itsekkäitä ja parhaita tekojammekin tehdessämme me ajattelemme syvimmältään omaa parastamme. Voimmeko me rakastaa Jumalaa edes vähän, jos ei sitten yli kaiken, tai lähimmäistämme edes hiukan niin kuin itseämme? Minun sydämessäni tai sinun sydämessäsi ei valitettavasti asu luonnostaan Jumalan tai lähimmäisen rakastamisen ituakaan, vaan siellä rehottaa ihmisen luontainen Jumalan vastustaminen ja hitaus lähimmäisen auttamista kohtaan. Silti, vaikka meillä ei ole rakkautta, Jumala käskee meitä rakastamaan. Kun Jumala käskee meitä rakastamaan, hän käskee meitä sitoutumaan rakastavaan tahtoonsa lähimmäisemme kohtaan. Hän ei siis käske meitä kaivamaan sydämestämme rakkauden tunnelmaa tai odottamaan rakkauden täyttävän meidät niin, että sitten voimme rakastaa. Jumala, herättäköön meitä sellaista odottamasta. Rakkaus on sanan alle asettumista, kun se käskee meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Jumalalle. Asettamaan siis oma kapinoiva ja rakkaudeton tahtomme Jumalan tahdon alle, vaikka ei huvittaisikaan. Vaikka kokisimmekin kykenemättömyyttä rakastaa. Jumala ei siis kysy rakkautta, vaan käskee rakastamaan. Ja rakastaessamme hän itse rakastaa meissä lähimmäisiämme. Jos huomasitte, niin siteeraamani 3. Mooseksen kirja kohta käski rakastamaan oman kansan jäseniä. Jeesuksen kanssa keskustelleelle lainopettajalle taivaaseen vievät teot olivat siis tehtävissä ja lähimmäisen rakkaus toteutettavissa. Koskihan se lainopettajan ymmärryksen mukaan vain omaa perhettä tai sukua tai laajimmillaan samaan kansaan kuuluvia. Mutta vielä kaksi asiaa liittyen viidenteen Mooseksen kirjaan. Ensimmäinen on sen voimakkaasti korostama Jumalan pyhyyden tunto. Tällä on tärkeä viesti myös tähän päivään. Kärjistän nyt hieman, sallinette sen. Meille tämän päivän kristityille Jumalan pyhyyden tunto on vaihtunut kaveri Jumalaan. Toisin kuin vielä maamme suurten herätysten aikana, jolloin omat synnit tulivat tunnistetuiksi ja päät painuivat hiljaa Jumalan edessä. Sanotaan, että noiden herätysten aikoina nauruherätyksen sijaan pyhä hiljaisuus täytti kirkot. Jos ei ole enää pyhää Jumalaa, jota pelätä, kunnioittaa ja rakastaa, ei ole enää syntiäkään eikä armon tarvetta. Jäljelle jäävät vain tämänpuoleiset uskonnolliset tarpeet. Jumalan muuttumattomassa olemuksessa on kuitenkin kaksi puolta. Mysterium tremendum, kauhistavan pyhyyden musertava mahti, ja mysterium fascinans, puoleensa vetävä ihastuttavuus, jumalallinen autuus. Hän on siis pyhä ja pelottava. Hän vihaa syntiä, kapinointia ja olemuksensa loukkaamista. Pahimmillaan viha ilmenee ihmisen tai kansan hylkäämisenä paatumukseen. Pyhyyden pelottavaa taustaa vasten me voimme ymmärtää, mistä Jeesusta avukseen huutava pelastuu. Ja tätä taustaa vasten voimme ymmärtää, kuinka suuri ja avara on Jeesuksen meille antama armo. Kuinka syvä on anteeksi antamuksen lupaus. Mooses kohtasi tämän pyhyyden rajulla tavalla. Saiko Mooses liian kovan tuomion, kun hän näki Nebon vuorelta kauniin luvatun maan, mutta ei koskaan itse päässyt sinne perille, yhden vaivaisen ylpeyden synnin vuoksi? Näin kävi, yhden synnin vuoksi. Mutta luulen myös, että Herramme halusi säästää Mooseksen niiltä rajulta taisteluilta, jotka edelsivät luvattuun maahan asettumista. Ja pääsi hän Mooses toki perille. Mooses pääsi parempaan isänmaahan, taivaan kotiin. Ja saivathan opetuslapset nähdä Mooseksen myös kirkastusvuorella, kirkastetun Kristuksen seurassa. Raamatun maailmakirja kuvaa Mooseksen viimeisiä hetkiä koskettavalla tavalla. Pidettyään kansalle jäähyväispuheen, hän tarttui paimen sauvaansa ja kääntyi kulkeakseen yksin tasangon yli Nebovuoren juurelle. Hitaasti hän kiipesi vuoren jyrkkiä kalliorinteitä yhä korkeammalle, kunnes saavutti vuoren huipun. Katsoessaan taakseen Mooses näki kansansa leirin kaukana alapuolellaan. Aurinko oli jo alkanut laskea ja telttojen lomaan alkoi syttyä iltanuotioita. Lopulta hänen katseensa kiintyi pyhään ilmestysmajaan, joka oli kunnia paikallaan suuren neliskulmaisen aitauksen keskellä. Alttarilta, jolla papit uurasivat karitsaa, kohosi savua mustina pilvinä. Mooses kääntyi hitaasti poispäin ja katsoi länteen. Siellä levisi laskevan auringon säteessä Kanaanin maa. Heti vuoren juurelta hän saattoi nähdä vihreän, hedelmällisen Jordanin laakson ja sen takana kanaanilaisen Jerikon kaupungin. Etelässä hän näki kuolleen meren pinnan kimmeltävän auringon laskussa punaisena ja kultaisena, ja lännessä kohosivat purppuravarjoiset Juudean vuoret Jerusalemia kohti. Hänen katseensa seurasi Jordanin mutkittelevaa uomaa pohjoiseen Genesaretin järven sineen ja lipui sitten länteenpäin keskisen Kanaanin kallioisten ja rososten vuorten yli. Siinä oli maa, joka oli pian joutuva Israelin nuoren kansakunnan omaksi. Mooses katseli kauan edessään aukeavaa maisemaa, kunnes auringon viimeisetkin säteet katosivat. Sitten hän sulki silmänsä ja kuoli. Luvatun maan kuva yhä silmissään. Ja Raamattu jatkaa. Herran palvelija Mooses kuoli siellä Moabin maassa Herran sanan mukaan. Ja hän hautasi hänet laaksoon Moabin maahan, vastapäätä Beet Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. Ja Mooses oli kuollessaan 120 vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Ja israelilaiset itkivät Moosesta Moabin arolla 30 päivää. Sitten päättyi Mooseksen muistoksi vietetty itku- ja suruaika. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa ja koko hänen maallensa. Ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä tekoja kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.